Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
O dobroj staroj recepturi i danas smo za vas u Riznici znanja otvorili stare, ali i nove kovčege u kojima čuvamo poučne i zanimljive teme iz svijeta nauke i želimo ih podijeliti s vama. Otkrivajući heraldiku srpskih velikaških porodica, ovaj put stigli smo do Kotromanića, vladarskog i kraljevskog roda iz Bosne. Iako su njihovo porijeklo, kao i početak perioda u kojem su vladali još prikriveni velom tajne, obično se uzima da je njihova vladavina trajala od kraja 12. do sredine 15. vijeka. Od vremena uzdizanja vladarskog dostojanstva na rang kraljevine, njihova uloga će postati značajnija, a samim tim i njihovi ideološki i heraldički obrasci značajno bogati. Minute emisije otkriće nam odgovore na nekoliko zanimljivih pitanja. Između ostalog čućemo ko je otkrio rt dobre nade, te kako paukovi prelaze s jednog drveta na drugo. Saznaćemo i zašto je u srpskom jeziku potrebno 10 vrsta riječi da bi nam informacija bila potpuna i jasna. Ovo su teme koje ćemo vam podariti u Riznici znanja na talasima Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Heraldička kultura Kotromanića bila je jako raznovrsna i bogata, počevši od pečata, materijalnih ostataka, stranih grbovnika preko ilirske heraldike u kojoj su Kotromanići jako često zastupljeni. Već u 13. vijeku pronalazimo određena simbolička i heraldička rješenja, dok je do uobličavanja i institucionalizovanja grbovne slike došlo tek u 14. vijeku. Detaljnije viši asistent na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Banja Luci, Dejan Došlić.
Kotromanići su vladarski i kraljevski rod iz Bosne. Iako su njihovo porijeklo, kao i početak perioda u kome su vladali, još uvijek prekriveni velom tajne, obično se uzima da je njihova vladavina trajala od kraja 12. do sredine 15. vijeka. Koliko upotrijebimo ovaj hronološki okvir, Kotromanići su bili najdugovječnija srpska dinastija. Šireći svoju vlast iz Srednje Bosne, Kotromanići su okupljali ostale istorijske oblasti i jačali prestiž svoje dinastije. Još u periodu vladavine Banova, njihove trgovačke i ekonomske veze sa primorskim gradovima, u prvom redu sa Dubrovnikom, daju prve informacije o karakteru i sadržaju njihove vlasti. Od vremena uzdizanja vladarskog dostojanstva na rang kraljevine, njihova uloga će postati značajnija, a samim tim i njihovi ideološki i heraldički obrasci bogatiji. Heraldička kultura Kotromanića bila je jako raznovrsna i bogata, čemu svjedoče i mnogi izvori koji su ostali sačuvani. Počevši od pečata, materijalnih ostataka, stranih grbovnika, preko ilirske heraldike, Kotromanići su jako često zastupljeni. Vjerovatno su i geografski položaj zemalja kojima su upravljali, kao i vladarske i velikaške porodice sa kojima su bili povezani, znatno doprinijeli tome. Već u 13. vijeku nalazimo određena simbolička i heraldička rješenja, dok je do uobličavanja i institucionalizovanja grbovne slike došlo tek u 14. vijeku. Na pečatima velikog bana Mateja Ninoslava, koji je vladao sredinom 13. vijeka, očitavaju se predstave koje sadrže motive heraldike, ali su nedovoljne za izvlačenje dubljih i sigurnijih zaključaka. Na prvom mjestu je prikaz orla sa raširenim krilima koji polijeće sa stijene. Na drugom mjestu imamo kompleksniju sliku, tvrđave sa tri kule ispred koje su predstavljena dvojica konjanika u dvoboju. Ovi prikazi upućuju na rasprostranjene zapadne ritarske motive u srednjovjekovnoj Bosni, ali ne i na ustaljenu i definisanu heraldičku praksu. Iz perioda vladavine Banova prijezde i Stefana I. Kotromanića, koji je bio zet kralja Dragutina, nemamo sačuvanih ostataka, što ne znači da ih nije bilo. Tek od vremena vladavine njegovog sina, bana Stefana II. Kotromanića, heraldička slika ove porodice postala je jasnija. Zato postoji više razloga. Svakako da prvi treba da tražimo u samom duhu vremena, kada u našim zemljama dolazi do konačnog uobličavanja i formiranja heraldičke slike, koja je vjerovatno bila pod utjecajem germanske heraldike. Kako je već istaknuto, ovaj proces u nauci se vezuje za dolazak Palmana i njegovih vitezova iz Štajerske na dvor kralja Stefana Dušana. Njemački vitezovi su sigurno imali razvijenu heraldičku praksu koju su mogli da donesu i u srpske oblasti. Ban Stefan II. Je kovao novac na kome se nalazila predstava šljema sa čelenkom, vjerovatno pod utjecajem novca samog kralja Stefana Dušana. Razvoj grba i heraldičkih simbola je tekao uporedo sa političkim i ekonomskim jačanjem Bosne. Energičnom politikom, ban Stefan II. Je svojoj državi pripojio oblasti Usore i Soli, zatim Krajine i Huma. U ovo vrijeme, na srednjim i velikim pečatima bana nalazi se predstava konjanika u punoj ratnoj opremi, koja sadrži i prvu predstavu grba. U štitu trouglastog oblika nalazila se traka, dok na zastavi koju nosi konjanik vidimo predstavu krsta. Kaciga sa plaštanicom sadrži stilizovanu čelenku u formi bogatog buketa cvijeća. Iako ne možemo da zaključimo kakve su tinkture, odnosno boje, bile u opticaju, svakako je ovaj štit poslužio kao osnova za grb kralja Tvrtka. Drugi jako bitan razlog bi mogla da bude i blizina pripadnika porodice Anžujaca, koji su početkom 14. vijeka preuzeli vlast u Ugarskoj, odakle također heraldička slika se razvijala dalje u srpske oblasti. Ban Stefan II. Je bio u jako dobrim odnosima sa kraljem Karlom Robertom, kome je dugovao jačanje svoga položaja u Bosni. Anžujci su bili poznati po tome što su nastojali da ojačaju centralnu vlast i feudalce vežu za dvor, što je omogućilo i širenje dvorske viteške kulture. Uvođenje novih heraldičkih simbola vezuje se za ličnost bana i kralja Stefana Tvrtka. Kao potomak Nemanjića, ban Tvrtko se najvjerovatnije u manastiru Mileševa krunisao sugubim, odnosno dvostrukim vijencem, kao Stefan u Hrista Boga vjerni kralj Srba, Bosne, Primorja i zapadnih strana. Pored preuzimanja vladarskih insignija i prerogativa Nemanjića, dvorskih zvanja, dohodaka koji su bili ekskluzivno pravo srpskih vladara, kralj Stefan Tvrtko je uveo i nove heraldičke obrasce. Motiv ljiljana, krina, jedan je od najzastupljenijih i najpoznatijih simbola u srednjovjekovnoj Europi, ali je njegovo porijeklo još uvijek nepoznato. Izvori za široku rasprostranjenost ovog simbola nalaze se u dijelima Starog i Novog Zavjeta, kao i u kultovima Presvete Bogorodice. Njegova zastupljenost vidljiva je širom hrišćanske ekumene, kako na latinskom zapadu, tako i na hrišćanskom istoku. Mnogi su isticali njegovu arapsku provenijenciju jer se nalazio kao simbol kod Nuredina, ali on tamo mogao da dođe posredstvom krstaša, najprije iz današnje Francuske. Upravo je u krstaškim pokretima ljiljan dobio dublji hrišćanski smisao, pa je svoje mjesto našao i na insignijama vladara. Vremenom će postati zaštitni znak i glavni heraldički simbol francuskih kraljeva, kao izraz Božje milosti koja se izlila na njih. Generalno u zapadnom hrišćanstvu ovaj znak bio vezan za presvetu Bogorodicu, odnosno njenu izabranost, djevstvenost i čistotu. Širenjem uticaja Anžujaca na ostatak Evrope, Ljiljan će naći svoje mjesto i u amblemima mnogih vladarskih i velikaških porodica. Na grbu kraljeva Karla Roberta i Lajoša Velikog u Ugarskoj, desna strana štita bila je pokrivena zlatnim ljiljanima na plavoj podlozi, što je odranije bio grb Anžujaca, a na lijevoj se nalazio grb Ugarski. U Bizantiji je ljiljan simbolizovao svetog Trifuna i bio je poznat kao ljiljan pobjede. Svoje mjesto je našao na novcima nikejskih, odnosno romejskih careva, a posebno Teodora II. Laskarisa i Mihajla VIII. Paleologa, koji je ponovo povratio Carigrad pod romejsku upravu. Nakon obnove romejskog carstva 1261. godine, ljiljan je našao svoje mjesto na vizantijskom novcu i to na istaknutom mjestu u sredini, dok su sa dvije strane naslikani carevi Mihajlo VIII. I Konstantin Veliki. U srpskim oblastima ljiljan se javlja dosta rano. Već u Miroslavljevom evanđelju je zastupljen, ali ne kao heraldički znak, već samo kao hrišćanski simbol. Kralj Stefan Milutin ga je stavio na svoj skiptar, što može da se vidi na predstavama na njegovom novcu. Na odjeći srpskih vladara je bio prisutan, a posebno istaknut na plaštavima Vladislava II. I Konstantina, koji su predstavljeni na lozi Nemanjića u manastiru Gračanica. Naročito je zanimljiv kotorski novac cara Stefana Dušana, na kome je vladar prikazan sa krunom i skiptrom sa ljiljanom na vrhu, a na reversnoj strani je sveti Trifun. To je direktna poveznica sa vizantijskim predstavama, što grad Kotor izdvaja kao moguće mjesto razvoja ovog simbola, povezanog sa kultom sveca zaštitnika, odnosno svetog Trifuna. Motiv ljiljana se našao i na pečatu despota Stefana, koji je bio pričvršćen na povelju manastiru Mileševa, kao i na pečatu despota Đurđa Brankovića iz 1428. godine. Nakon ovog kratkog izlaganja o zastupljenosti ljiljana, odnosno krina u srednjem vijeku, vraćamo se na temu njegove prisutnosti u srednjovjekovnoj Bosni. Glavno pitanje koje se postavlja u nauci je način i proces preuzimanja ovoga simbola, odnosno kako je kralj Tvrtko simbol ljiljana stavio u svoj grb. Na osnovu svega napisanog možemo reći da su uticaji bili mnogostruki. Glavni je vjerovatno bio iz Ugarske, jer su svi vazali Anžujaca preuzimali ovaj simbol, dok su predstave ljiljana kod Nemanjića mogle da odigraju jednu od ključnih uloga u formiranju konačne heraldičke slike na grbu kralja Stefana Tvrtka. Na osnovu svega možemo da vidimo da je krst i dalje ostao zastupljen na grbu kao jedan od osnovnih elemenata, ali je primat preuzeo ljiljan. Iako ne znamo pouzdano šta je on tačno simbolizovao, iz opšte priče zaključujemo da je on bio simbol izabranosti, čistote, pobjede, milosti Božje i legitimiteta samog vladara, dakle sadržavao je sve one komponente koje je u svojim ispravama isticao kralj Stefan Tvrtko nakon krunisanja za kralja Srba i Bosne. Ali ne treba gubiti iz vida i da je simbol ljiljana bio u određenom smislu znak vazaliteta prema Anžujcima.
Riznica znanja.
U nastavku emisije očekuje nas nekoliko pitanja i odgovora. Ko je otkrio rt dobre nade? Najjužniju tačku Afrike rt dobre nade otkrio je portugalski moreplovac Bartolomeo Dias. Ovaj hrabri moreplovac u stvari nije bio svjestan da je on prvi koji ga je oplovio, jer se to desilo tokom trodnevnog nevremena u zimu 1487. do 1488. Za vrijeme ove plovidbe Dias je stigao do Bušmanske rijeke, a na povratku, kad je vrijeme bilo lijepo, vidio je rt i nazvao ga Olujni rt. Tadašnji portugalski kralj promijenio je ovaj pesimistički naziv u rt dobre nade. Kao član Cabralove flote, Dias je kasnije učestvovao u još jednoj plovidbi, ali je potonuo sa svojim brodom u olujnom nevremenu upravo u blizini rta dobre nade. Kako paukovi prelaze s jednog drveta na drugo? Paukovi to rade veoma vješto, ali najčešće uz pomoć vjetra. Najprije bace jednu nit svoje mreže niz vjetar, zatim drugu, treću, čekajući koju će vjetar dobaciti do neke susjedne grane ili drveta. A budući da je kraj, odnosno početak, niti ljepljiv, to znači da će se prije ili kasnije negdje zakačiti. Kad se nit zalijepi, pauk se po njoj kreće kao žongler i prelazi s jednog mjesta na drugo. Pojedini paukovi i sami se prepuštaju vjetru, prethodno se uvivši u mrežu. Što se tiče paukovih niti, one su sačinjene od bjelančevina koje luče ovi zglavkari. Čim dođe u dodir s vazduhom, ta sluz postaje čvrsta i veoma savitljiva. Uz pomoć sopstvenog prediva, pauk lovi plijen i pomjera se. Zašto je štetno ponovo zamrzavati odmrznutu hranu? Zamrzavanjem hrane zaustavlja se rad bakterija i sprečava se kvarenje hrane. Ali čim odmrznemo hranu, bakterije nastavljaju da se razmnožavaju. Ako se hrana odmrzava u frižideru na temperaturi od 4 stepena Celzijusa, bakterije se razmnožavaju približno 4 puta sporije nego na sobnoj temperaturi. U frižideru se hrana ne odmrzava brzo nego ravnomjerno. Međutim, ako se hrana odmrzava na sobnoj temperaturi, bakterije na površini odmah počnu da se razmnožavaju, dok je u sredini hrana još smrznuta. Ako takvu hranu vratimo u zamrzivač, postupak će se ponoviti prilikom sljedećeg odmrzavanja, pa količina bakterija može biti veoma štetna. Thank you.
Riznica znanja.
Zašto je u srpskom jeziku potrebno 10 vrsta riječi da bi informacija bila potpuna i jasna? U rješavanju ove jezičke nedoumice pomoći će nam profesor srpskog jezika Aleksandar Maternić, član Udruženja lektora Republike Srpske.
Još od nižih razreda osnovne škole počinje učenje vrsta riječi, da bi se nešto kasnije u nastavi jasno klasifikovalo u dvije grupe. Promjenljive, imenice, zamjenice, glagoli, pridjevi, brojevi, i nepromjenljive, prilozi, prijedlozi, riječice, uzvici i veznici. Premda se učenici često zbunjuju u određivanju vrste pojedinih riječi, ova podjela nastala je kao prirodan odraz jezičkih komunikacijskih sredstava i potpuno je logična i određena samim jezikom. Nosioci svake iskazane informacije su imenice i glagoli, koji najčešće predstavljaju subjekat i predikat rečenice. Navešćemo primjer. Dječak trči. Ovdje smo dobili, uslovno rečeno, potpunu informaciju upotrebom samo imenice i glagola. Ipak, brojne su situacije kada je bez upotrebe nekih drugih vrsta riječi informacija nepotpuna ili nejasna. U našem primjeru, recimo, sagovornika može interesovati ko je konkretno taj dječak, a da bismo ga bliže odredili, koristimo neku od imenskih riječi, pridjev, zamjenicu ili broj, u zavisnosti od toga na koji način ga određuju. Naprimjer, Milanov dječak trči, potrebili smo prisvojni pridjev. Neki dječak trči, potrebili smo neodređenu zamjenicu, ili dva dječaka trče, potrebili smo broj. Tako, na osnovu pridjeva, zamjenica i brojeva, mi zapravo bliže određujemo imenicu koja je zajedno sa glagolom nosilac informacije. Zajedno sa imenicama koje bliže određuju i slažu se s njima u rodu, broju i padežu, ove tri vrste riječi tiču se određivanja, imenovanja, pojma informacije, pa ih nazivamo imenskim vrstama. Da bismo bliže odredili drugi stup komunikacije, glagol, koristimo priloge. U našem primjeru, ako postoji potreba da se precizira način ili vrijeme trčanja, koristit ćemo odgovarajući načinski ili vremenski prilog. Dječak brzo trči ili dječak je trčao jučer. U tom smislu, prilozi su, funkcionalno gledano, istovjetni pridjevima, samo što su pridjevi promjenljivi i vezuju se uz imenice, dok su prilozi nepromjenljivi i vezuju se uz glagol. Da bi komunikacija bila homogena i logički uvezana, neophodni su nam veznici. Kada oni ne bi postojali u jeziku, komunikacija bi djelovala poput telegrama. Naprimjer, umjesto složene rečenice, mama i baka napravile su sladoled i pozvale komšinicu, pa su zajedno jele, ali nisu pile kafu jer im je bilo vruće. Morali bismo je ovako napisati, odnosno izgovoriti. Mama, baka napravili su sladoled, pozvale komšinicu, zajedno su jele, nisu pile kafu, bilo im je vruće. Sličnu funkciju imaju i prijedlozi, s tim da oni ne povezuju pojedine riječi ili rečenice, već služe za orijentaciju među riječima. Možemo reći, dječak trči na livadi ili preko livade ili oko livade, ali da ne upotrijebimo neki od ovih ili drugih prijedloga, informacija bi bila nerazumljiva. Za isticanje stava govornika prema izgovorenom koristimo riječice. One su odraz naše percepcije prema informaciji i svaki govornik može uz istu informaciju potrijebiti različitu riječicu. Naprimjer, on će možda sutra doći ili ona će sigurno sutra doći. To možda i sigurno su riječice. Riječice se često koriste kao poštapalice u razgovoru, kao na primjer dakle, pa, ovaj, onaj itd. Ekspresivni emotivni stavovi govornika, njegova stanja i raspoloženja iskazuju se uzvicima koji kao takvi imaju vrijednost rečenici, na primjer joj, što označava nešto loše, negativno, bolno, ili to što označava nešto pozitivno i uspješno. Kao što vidimo, sve navedene vrste riječi aktivno koristimo u govoru i pisanju. Svaka od njih predstavlja dio u mehanizmu komunikacije bez kojeg ona ne bi mogla funkcionisati. U suštini, vrste riječi kao i rečenični članovi neposredno su pokazatelj prirode jezika i komunikacije, otuda su oni najvećim dijelom univerzalni jezički elementi.
Zatvaramo još jednu emisiju Riznica znanja. Tonska obrada Igor Marić. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kubalja-Bašić.